Գլուխ 7-րդ. Նա վակցինան փորձել էր 10,000 փոքր կապիկների, 1,600 շիմպանզեների և 243 մարդու վրա. Կամավորների մեծ մասը ֆեդերալ տաժանակիր բանտերի կալանավորներն էին. Գրիր Ուիլյամ. Վիրուսներ որսացողները. Նորից բարեկամները սրանում էին դեպի հյուսիս, բայց թափոր այս անգամ ուրիշ տեսք ուներ. Ավտոմեքենաներում նրանց կողքին նստած էին գործակալները. Կասկած չկար, որ վարորդը նույնպես անվտանգության աշխատակից էր. Ատրճանակը դուրս էր ցցվել նրա թեթև ամառային բրդյա կոստյումի տակից. Բախտավոր Բրոնստեյնը նստած էր առջևի մեքենայում, Գորիլա Բեյցը ետևի։ Բան Սատիրուսի բարեկամներից միայն բժիշկ Բեդոյանն էր մնացել նրա կողքը։ Ինչպես նախորդ անգամ, առջևից գնում էր մի մեքենա, ետևից ևս մեկը, բայց հիմա ոռնում էր առջևի մեքենայի շչակը, և փոքրիկ թափորը առաջ էր շարժվում, ոչ մի տեղ կանգ չառնելով։
«Ես ձերբակալված եմ»,
հարցրեց բան Սատիրուսը։ Վարորդի կողքը նստած մարդն ասաց.
«Քեզ չի կարելի խոսել»։
«Բայց ես ստիպված եմ. Ես ռեգրես եմ ապրել, կամ էլ ետևոլուցիա. Դրա համար էլ խոսելու պահանջ ունեմ, ոնց որ մարդը»։
Գործակալը ձեռքը տարավ պիջակի գրպանը.
«Այս ատրճանակը 37 տրամաչափի է. Մյուս ատրճանակը լիցքավորված է ուժեղ ներգործող թմրադեղով. ես հրաման եմ ստացել կրակել քեզ վրա թմրադեղի պատիճով, իսկ եթե դա էլ չօգնի, շրխկացնել իսկական գնդակով»։
«Չխոսես»։
«Մի րոպե»,
ասաց բժիշկ Բեդոյանը.
«Սա իմ խնամարկյալն է»։
«Նա հիվանդ է»։
«Ոչ»։
«Ուրեմն ձեր խնամարկյալը չէ, ումի խոսեք»։
Բան Սատիրուսը քնքշորեն իր խոշոր ձեռքով բռնեց բժշկի ձեռքը. Նա բաց չէր թողնում բժշկի ձեռքը. Թվում էր, որ վախեցած է. Բայց ինչպես կարելի է վախեցնել մեծ շիմպանզեին, որը թռել է լույսի արագությանը գերազանցող արագությամբ? Մեքենաները սլանում էին. Շրջակը միալար ոռնում էր. Վերջապես մեքենաների շարանը ավտոխճուղուց թեքվեց սալարկված խճուղին և սլացավ Ֆլորիդյան ծովափին հակառակ ուղությամբ. Ավազաթմբերի, փոքրիկ տղմոտ լճակների, ճահիճների, աղքատ ագարակների և լավ խնամված պլանտացիաների մոտ, որոնք պատկանում էին պոմիդորի արդյունաբերական մշակումով զբաղվող կապիտալիստներին։ Բան Սատիրուսը նայեց կարմիր և կանաչ գնդերին, որ կախված էին թփերից, և ապա ասաց.
«Ես ուտել եմ ուզում»։
Գործակալը բարկացած նայեց նրան.
«Նրան պետք է օրական մի քանի անգամ կերակրել», ասաց բժիշկ Բեդոյանը։
«Մի անգամ այն ճիշտ է»,
հաստատեց բանը,
«որովհետև ես բուսակեր եմ. նույնիսկ լոբազգիները չունեն այդքան խտացված էներգիա, ինչպես որ կենթանական սպիտակուցները»։
Գործակալը ուղղակի դժբախտ տեսք ուներ։
«Ձեզ ասվեց, որ չխոսեք»,
մռնչաց նա։
«Բան, դու չափազանց բազմազան ընթերցանության շրջան ունեիր»,
նկատեց բժիշկ Բեդոյանը։
«Ամենատարբեր մասնագիտությունների տեր մարդիկ էին ինձ հետևում. կապիկների բուծարանի գիշերային պահակները հաճախ պատրաստվում էին ուրիշ մասնագիտությունների համար. ավելի հեռանկարային, ինչպես կասեին մարդիկ. իսկ երբ ես հիվանդանում էի, ինձ խնամում էին ուսանող բժիշկները»։
«Խնդրում եմ, վերջ տվեք խոսելուն»,
ասաց գործակալը։
«Վերջ չեմ տա, մինչև ինձ չկերակրեն»,
պատասխանեց բան Սատիրուսը։
«Որ խոսում եմ, մոռանում եմ քաղցիս մասին»։
«Մենք կլինենք այնտեղ, որտեղ գնում ենք, կես ժամ հետո»։
«Ուրեմն ես կես ժամ կխոսեմ»։
«Այդպես»,
ասաց գործակալը։
«Իսկ ես ինչ անեմ»։
«Թմրադեղով պատիճը կրակեք»,
պատասխանեց բան Սատիրուսը։
«Զարմանալի է. երեկ ես էի պատիճի մեջ, իսկ այսօր պատիճը կլինի իմ մեջ»։ «Բժիշկ Բեդոյան, ձեր խոսքին պակասում է հստակությունը»։
«Ես բժիշկ եմ և ոչ թե լեզվագետ, ու ինձ Արամ անվանիր»։ «Դա ինձ շատ է մխիթարում, երբ չորս կողմս ոչ մի լուսավոր բան չեմ տեսնում»։ Քո քայքայիչ գործունեության համար չէիր կարող մի ուրիշ ժամանակ գտնել։
Դուք շիմպանզեների հետ գործ եք ունեցել մինչև ինձ հանդիպելը,
ասաց Պանսատիրուսը։
Որոշակի հասակում նրանց հետ շատ դժվար է լեզու գտնելը, նույնիսկ հնարավոր չէ։ Նրանք շատ կամակոր են դառնում։ Երևի ես էլ եմ հաստում այդ տարիքին։
Դե լավ, վերջացրու,
ասաց բժիշկ Մեդոյանը։
Մենակ եմ թշնամական շրջապատում։ Ինչ է կարծում, ես կարող էի աշխատանքի ընդունվել ՀՖԲ-ում։
Նրանք, որ նստած էին առջևում, երկուսն էլ քմծիծաղեցին։
Դու պիտի իրավաբանի դիպլոմ ճարես,
ուսի վրայից նետեց վարորդը։
Ուրեմն դուք իրավաբանական ֆակուլտետ եք ավարտել, որ կապիկի մոտ վարորդ լինեք,
հարցրեց Պանսատիրուսը։
Երբեմն ես ուրիշ բանով եմ զբաղվում,
պատասխանեց վարորդը։
Մեզ չի կարելի խոսել, և մենք չպետք է թույլ տանք նրանց խոսել,
նկատեց ընկերը։
Ես միշտ էլ կարող եմ աշխատանք ճարել բենզակայանում,
շարունակեց վարորդը։ Բժիշկ Բեդոյանը թեթևացած շունչ քաշեց։
Քո մեջ մի ինչ-որ բան կա, պան, ես դեռ չեմ հանդիպել ուրիշ մեկին, որն այդքան հեշտությամբ մտերմանա մարդկանց հետ։
Բոլորը սիրում են շիմպանզեներին,
ասաց Պանսատիրուսը։
Սակայն շիմպանզեները բոլորին չեն սիրում։ Մարդկանց վատն այն է, որ ամեն մեկ անպայման ուզում է մյուսներին ստիպել, որ սիրեն իրեն։ Ուստի, երբ շիմպանզեն է հայտնվում, մարդիկ իրենց ավելի թեթև, ավելի ազատ են զգում։
Վարորդի կողքը նստած ավակ գործակալը խոսեց.
Գրողը տանի, ախր դու ճիշտ ես. Երբ ես ձերբակալում եմ որևէ մեկին, ապա 10-ից 9 դեպքում նրան չի կարելի դատել, եթե դա չբացվի։ Բայց նա ուզում է ինձ դուր գալ, ու ստիպված է լինում ասել, թե ինչու է այդ գործն արել, որ ես ներեմ նրան, որ ես նրան համակրեմ։ Բայց դա չի կարող ասել, թե ինչու է արել այդ գործը և չխոստովանել այդ նույն ժամանակ։ Այ հենց այստեղ էլ ես բռնում եմ նրա կոկորդից։ Ինչ է կատարվում մարդկանց հետ։
Լրիվ էվոլյուցիայի չեն ենթարկվել,
ասաց Պանսատիրուսը։
Կամի տեսություն, որն անվանում են թելեոլոգիա, նպատակաբանություն, այն պնդում է, որ էվոլյուցիան ունի նպատակ, և երբ ձևավորվում է իդեալական էակը, էվոլյուցիան ավարտվում է։ Շիմպանզեն, ես այնքան էլ գլուխ չեմ հանում նպատակաբանությունից, որովհետև այդ գիրքը կարդացող պահակը ձանձրացավ մի քանի երկարդալուց հետո, և մյուս հերթապահության ժամանակ հետը էլ չբերեց։
Շիմպանզեները չեն կարող բացարձակ ազատ լինել,
ասաց բժիշկ Բեդոյանը։
Նրանք ապրում են հոտերով, և երջանիկ լինելու համար սիրո կարիք ունեն։ Մենք խոսում ենք մարդկանց մասին, ոչ թե շիմպանզեների,
արժանապատվությամբ ասաց Պանսատիրուսը։ Վարորդը նորից ծիծաղեց, ավելի ուղիղ նստեց, և սալարկված խճուղուց թեքվեց միջգյուղյա հողոտ ճանապարը, որը գալարվում էր բլուրների և գաճաճ արմավենիների նոսր պուրակների արանքում։
«Բժիշկ Մեդոյան, դուք ինձ պիտի սովորեցրած լինեիք միս ուտել»,
ասաց պանը։ Բժիշկ Մեդոյանը չպատասխանեց։ Մեքենան ցատկոտում էր խորթուբորդ ճանապարի վրա։ Ժամանակ առ ժամանակ ճանապարին հանդիպում էին կապույտ ջինսով և ծղոտե գլխարկներով ինչ-որ թափառաշրջիկներ։ Նրանք ավելի հովվերգական տեսք կունենային, եթե այդ բոլոր ծղոտե գլխարկները չլինեին նույն ձևի և միատեսակ մաշված։ Կարելի էր մտածել, որ ծղոտե գլխարկներ վաճառողը 4 տարի առաջ մի անգամ եկել էր այս վայրերը, ու դրանից հետո էլ չէր երևացել։
«Ես կհրաժարվեմ հարցերին պատասխանելուց, եթե դուք կողքս չլինեք»։
Բժիշկ Բեդոյանը չպատասխանեց։
«Արամ»,
հարցրեց Պանսատիրուսը։
«Ախր ինչով եմ ձեզ բարկացրել»։
«Ով կարող է ապրել առանց սիրո, ով չի զգում ընկերների կարիքը։ Ես ուղակի փորձում էի ինձ. Վերջի վերջո ես ո գիտական եմ»,
ասաց բժիշկ Բեդոյանը։ Առջևում երևաց փշալարով պատված դարպասը, որը զարդարված էր սպիտակ ցուցանակով, պոմպակայան։ Այդ անվան տակ հասկացվում էր բնական գազ արդյունահանող ընկերությունը։ սակայն ոչ մի գազատար խողովակ չէր երևում շուրջը։ Դարպասը բացեց հրացանավոր զինվորը. Երեք մեքենաները ներս մտան և շարքով կանգնեցին։ Այդ տվեցին ևս մի քանի հրացանավորներ, իսկ մեքենաների միջից դուրս թափվեցին ուղևորները և զույգ-զույգ գործակալները։ Ինչ-որ տեղից հայտնվեց միստր Մակմագոնը և սկսեց կարգադրություններ անել։ Տերմինները, որ նա այդ ընթացքում օգտագործում էր, չարագույժ էին հնչում։
«Ներս բերեք չորս սերփակալվածներին միասին, մի թույլ տվեք նրանց խոսել»։
Արտաքինից շենքը նմանվում էր շերտավոր թիթեղից կառուցված մարաքի, որը ծառայում է խողովակները և պոմպային սարքավորումները անձրևից պահպանելու համար։ Ներսում, սակայն, ամեն ինչ այնպես էր, ինչպես ամեն մի կառավարական հիմնարկությունում. ոչ բարձր պատերով իրարից բաժանված էին փոքր առանձնասենյակները. Մինչև առաստաղ հաստող պատերը թաքցնում էին ավելի բարձր պետերին, իսկ երկու խոշոր գոմերում, որոնք լեփլեցուն էին գրասեղաններով, նստած էին ստորադրյալները։ Այն սենյակը, ուր Մակմագոնը ներս տարավ չորս կալանավորներին, հանցագործներին և հյուրերին, ամեն մի բյուրոկրատ կհասկանար, որ դա հիմնարկության ղեկավարի ընդունարանն է։ Այստեղ նստած էր պետական ծառայողի տիպիկ դեմքով մի կին և մեքենագրում էր։ Կինը գլուխը չբարձրացրեց, երբ նրանք մոտեցան աշխատասենյակ բառով ցուցանակ ունեցող դռանը։ Աշխատասենյակում դրված էր մի վիթխարի գրասեղան։ Նրա մոտ նստած էին երեք մարդ։ Թեև նրանց հագին կար վերնաշապիկ, թիթեռնիկ փողկապ և լավ արթուկված էլաստիկ սպորտային տաբատ, համենայն դեպս նրանցից երկուսը անկասկած զինվորականի տեսք ունեին, բայց հագել էին, ինչպես մի ժամանակ էր ընդունված ասել, քաղաքացիական զգեստ։ Մեջտեղում նստածը ուներ արևախանձ դեմք, կարճ խուզած բեղեր և մի այնպիսի ծնոտ, որին կնախանձեր ինքը, պան Սատիրուսը։
«Մարդկանց մի շարքում կանգնեցրեք, Մակմագոն», ասաց նա, «ու ինքներդ գնացեք»։
Մակմագոնը փորձեց առարկել.
«Սըր, ձեր անձնական անվտանգության նպատակով դրա համար այստեղ երկու թիկնեղ ծովայիններ կան»։
Դա չհամոզեց Մակմագոնին, բայց նա դուրս գնաց։
«Իմ անունը Սատիրուս է, սըր», ասաց սպանը. «Իսկ ձերը»։ «Կարող եք ինձ անվանել միստր Ամստրոնգ, իսկ ձեր անունը մեմ է, շիմպանզե»։ «Միանգամայն ճիշտ է, սըր, բայց ես չեմ սիրում, երբ ինձ մեմ են անվանում»։ «Իսկ ես մեմ, թքել եմ այն բանի վրա, թե դուք ինչ չեք սիրում»։
Միստր Ամստրոնգը բարձրացրեց ձեռքերը, հետո իջեցրեց և իր ուժեղ մատներով սկսեց շփել ուսերը։
«Անիցված օդափոխիչ», մրթմրթաց նա։ «Դե լավ, հերիք է խոսենք թերությունների մասին, խոսենք կապիկների մասին, որոնք փորձում են հիմարեցնել Միացյալ Նահանգներին»։
Խիստ հայացքով նա ասես շոշափեց երկու ծովայիններին և բժշկին։
«Բավական հաճելի բառախաղ է», ասաց պան Սատիրուսը։ «Գրեք դա, բախտավոր. Ռադիստ Բրոնստեյնը իմ քարտուղարն է»,
բացատրեց նա միստր Արմստրոնգին։
«Իսկ ես միստր Սատիրուսի սենեկապետն եմ», ներկայացավ գորիլա Բեյցը։
Միստր Արմստրոնգը հայացքը գամեց նրանց։
«Դա շատ ծիծաղելի է, ես հասկանում եմ», ասաց նա։ «Բայց շատ շուտով կդադարեք ծիծաղել. թույլ տվեք հիշեցնել, որ դուք ծառայում եք որպես ստորին պաշտոնյաներ զինված ուժերի շարքերում և ենթակա եք զինվորական տրիբունալի դատին»։ «Բայց ես այստեղ չեմ տեսնում սպաների»,
նկատեց գորիլան։ Միստր Արմստրոնգը ամոթից կարմրեց։
«Լսեք, մեմ», ասաց նա. «Կամ Սատիրուս, ինչպես նախընտրում եք դուք, վերջ կատակին»։ «Դուք Մեմ Սահիբ տիեզերանավի ղեկավարման համակարգում ինչ-որ բան էիք փոխել»։ «Լավ, լավ, ինձ համար միևնույն է, թե դա ոնց է կոչվում»։ «Այն, ինչ դուք արել եք, պատահականություն չի եղել. մենք, ձեր հայրենիքի կառավարման ղեկի մոտ կանգնածներս»։ «Ոչ», առարկեց պան Սատիրուսը, «սա իմ հայրենիքը չէ. Միթե պրիմատները
բացի մարդուս ունեն ձայն իրավունք. Կարող է արդյոք գորիլան դառնալ պրեզիդենտ, մակական նահանգապետ, իսկ ռեզուսը պետական քարտուղար.
«Գրողը տանի»,
ասաց միստր Արմսթրոնգը.
«Նա ձայնի իրավունք է պահանջում կապիկների համար»։
Նրա աջ կողմը նստած մարդը գործնական տեսքով մաքրում էր ծխամորճը, հետո այն դրեց սեղանին։
«Լավ, բոլոր մարդանման և ոչ մարդանման կապիկները, որ դարձել են 21 տարեկան և գրել կարդալ գիտեն, ձայնի իրավունք ունեն»։
«Զվարճալի է», ասաց Սատիրուսը։ Մարդը վերցրեց ծխամորճը և մի ուրիշ մաքրիչ։
«Մենք այստեղ ենք եկել այն բանի համար», շարունակեց միստր Արմսթրոնգը, «որպիսի իմանանք, թե ինչ եք ուզում ստանալ ձեր կարևոր գաղտիքի դիմաց, և մենք լիազորված ենք բավարարելու ձեր ամեն մի ցանկությունը, եթե դա իհարկե վերջ է մեր ուժերից»։
«Մարդկային գայթակությունները անհայտ են շիմպանզեին»։
«Ահա, այդ դեպքում մենք պատրաստ ենք գոհացնելու ձեր բոլոր շիմպանզեական ցանկությունները»։
«Ուզում եք
ջահել, սիրունի կեքերով լիքը մի վանդակ, մի վագոն բանան ամեն օր, դե, ասեք»։
Պան Սատիրուսի քրքիջը, ինչպես միշտ, ահաբեկող տպավորություն էր գործում։
«Քանի որ դուք բավական հասկացող եք», շարունակեց միստր Արմսթրոնգը, «ապա ժամանակն է զգաք, որ այս սենյակի մթնոլորտը բնավ այնպիսին չէ, ինչպես որտեղ եղել եք դրանից առաջ. մենք անվտանգության ծառայության գործակալներ չենք և ոչ էլ քաղաքագետներ. եթե պարզ դառնա, որ դուք չեք ուզում ընդառաջել մեզ, ապա մենք պատրաստ ենք հեռացնել ձեզ հնարավորին չափ ամենամարդասիրական եղանակով, այլ կերպ ասած վերացնել. այսինքն, ձեզ սպասում է գազի խցիկ, գնդակ կամ էլ նման մի ուրիշ բան»։ «Մի քիչ շատ եղավ, միստր»,
գոռաց Գորիլա Բեյթսը. Երեքից մեկը, որը մինչև այդ լռում էր, հիմա աշխուժացավ և մռնչաց։
«Զգաստ միջման»։
Գորիլա Բեյթսը ձգվեց, բախտավոր Բրոնստայնը նույնպես։
«Ա, ես տեսել եմ ձեր դեմքը, սըր»,
պատասխանեց պան Սատիրուսը։
«Լրագրերում. դուք այն ծովակալն եք, որին ատում է ամբողջ ռազմածովային նավատորմը»։
Երրորդ մարդը գոհունակությամբ փնչացրեց և լռեց։
«Սակայն դուք խելոք եք»,
ասաց պանը,
«և հաճելի արտաքին ունեք. եթե մի քիչ ձեզ սպանեն, կարող եք նմանվել մի որևէ հսկա գիբոնի. միթե դուք կարծում եք, որ մարդիկ պետք է իմանան գերլուսային արագությամբ թռիչքի գաղտնիքը. ես գտնում եմ, որ վաղ թե ուշ դա պիտի հայտի դառնա. հիմա արդեն դա շուտ կլինի, քանի որ մենք գիտենք, թե նման թռիչքը հնարավոր է. և ես գտնում եմ, որ եթե ինչ-որ մեկը պետք է իմանա այդ գաղտնիքը, ապա միայն մենք. վերջ»։
«Սատիրուս, դուք կարողանում եք խոսել»,
ասաց միստր Արմսթրոնգը։
«Ձեր իմացածով, մենք չենք կարող ձեզ ազատ թողնել և ոչ էլ նստեցնել վանդակում, քանի դեռ համոզված չենք լինի, որ դուք որոշել եք համագործակցել մեզ հետ. երբ գործը հասնում է կենդանիների պահակին, ապա անվտանգության ապահովությունը դառնում է անհուսալի և նույնիսկ անհնարին»։
«Իսկ դուք լավ եք ուսումնասիրել իմ տիեզերանավը»,
հարցրեց պան Սատիրուսը։
«Մի որևէ մետաղագործ հետազոտել է այն»։
Միստր Արմսթրոնգը հայացքը չէր կտրում պանից. ծովակալը և մյուս երրորդը, որն անընդհատ ծխամորճ էր մաքրում, բարձրացրին գլուխները։
«Դուք կիմանաք, որ Մենդելեևի օրենքը նոր եղանակով է հաստատվում»,
շարունակեց պանը.
«Մետաղներից յուրաքանչյուրի ատոմային կշիռը ավելացել է, և մի վանդակ առաջ է տեղաշարժվել պարբերական աղյուսակում. ալքիմիա, ջենտլմեններ, ալքիմիա»։
Նավատորմում չսիրված ծովակալը մռայլվեց։
«Ամենայն դեպս, ստուգեցեք, Արմսթրոնգ»,
ասաց նա։ Միստր Արմսթրոնգը դուրս քաշեց սեղանի դարակը, վերցրեց այնտեղից միկրոֆոնը և մոտեցրեց բերանին։ Երևում էր, որ նա ինչ-որ բան է խոսում, բայց սենյակում ոչ մի ձայն չէր լսվում։ Հետո նա տեղը դրեց միկրոֆոնը։ Բեղավոր մարդը բացատրեց. «Բացեք թողնում մի բեռ երկաթ և ետ եք ստանում մի բեռ ոսկի.
Ես շատ երկար մնացի տիեզերքում,
ասաց սպանը,
ու ինչ որ բանով պիտի զբաղվեի. Անկշռությունը և անգործությունը տիեզերք ընկած շիմպանզեի համար անհամատեղելի են. Սակայն ես չէի կարծում, որ ռեգրեսի եմ ենթարկվում. Ետադիմում եմ, կամ ետևոլյուցիա եմ ապրում, կամ էլ դեգրադացիայի եմ ենթարկվում. Այլապես ձեռքը քաշեի իմ այդ անիծյալ խաղից.
«Դուք այնքան էլ չուրախացրիք մեզ»,
ասաց միստր Արմսթրոնգը.
«Այո, չուրախացրիք»,
համաձայնեց ծովակալը.
«Եթե դա հայտի դառնա բոլորին, ապա ոսկին ընդհանրապես ոչ մի արժեք չի ունենա»։
Բան Սատիրուսը նստեց հատակին ու սկսեց մաքրել իրեն։
«Ես ուտել եմ ուզում»,
ասաց նա։
«Շատ ափսոս»,
ասաց միստր Արմսթրոնգը։ Նրա դեմքին հեգնալից ժպիտ երևաց։ Բժիշկ Բեդոյանը մի քայլ առաջ եկավ։
«Մտքներովդ չանցկացնեք անել այն, ինչ որ մտածել եք. ես շատ երկար եմ գործ ունեցել շիմպանզեների, ինչպես նաև մյուս պրիմատների հետ. որոշակի տարիքում նման վերաբերմունքից նրանք դառնում են էլ ավելի անհնազանդ, նույնիսկ կարող են ինքնասպանություն գործել»։
«Երիտասարդ»,
ասաց բեղավորը,
«իսկ դուք ի միջայլոց ո՞ւմ կողմն եք»։
«Օ, ես միանգամայն չեզոք եմ, բայց պան Սատիրուսը իմ խնամարկյալն է, և ես չեմ կարծում, որ ձեզանից որևէ մեկը ինձնից ավելի է մաստագետ պրիմատների գծով»։
«Իսկ դուք մաստագետ եք»։
«Միստր Ամսթրոնգ, եթե ես մաստագետ չեմ, ապա տարիներ շարունակ ինձ տրված կառավարական աշխատավարձը քամուն են տվել. հավատացեք ինձ, շիմպանզեի կյանքում վրա է հաստում մի պահ, երբ նա ամբոստանում է, և պան Սատիրուսը շատ մոտ է դրան»։
«Ուրեմն դուք պահանջում եք վերացնել»։
Գորիլա Բեյցի խրպոտ ոռնոցը լցրեց ողջ սենյակը։
«Դա սպանություն է»։
«Հանգստացեք միջման»,
խիստ ասաց ծովակալը։
«Պետական գույք համարվող կենդանու վերացումը հազիվ թե սպանություն է»։
Սակայն միջմանը մնում էր իր ասածին։
«Պանը կենդանի չէ»։
Բախտավոր Բրոնստեյնը միացավ միջմանին։
«Ես մաստագետ չեմ ծովային իրավագիտության գծով, բայց ըստիս խոսող շիմպանզեին գնդակահարելը կատակ բան չէ. հետո մի ամբողջ տարի մարդկանց բերաններից չես իջնի, մինչև որ իրավաբանները կորոշեն, դա սպանություն է թե չէ. իսկ պանը մարդ է»։
Պան Սատիրուսը ձգվեց իր 1.5 մետրանոց ողջ հասակով մեկ։
«Ես մարդ չեմ»,
ասաց նա։ Գախտի դատարանում տիրեց լռություն։